Аудиотека представя Аудиолентина. Pokalbiai mėgstantiems klausytis.
Tada žiūrėčiau taip į tave.
Ai, taip, aš tada būčiau didesnis, taip.
Būtum užaugęs didesnis, aš manau.
Jo, čia priklauso, jeigu žmogus nusprendžia, kad va, aš būsiu krepšininkas, jis iškart pradeda augti. Priklauso nuo aplinkybių. Nuo aplinkybių, jeigu aš žaidžiu su savo vaikais namie, tai man metų būna kiek ir mano vaikams. Žiūrint, su kuriuo žaidžiu, tai nuo pusantrų iki šešių metų man gali būti. Jeigu žmogus rašo vaikams, tai čia aiš, čia gal ten valgydamas saldainius, ten limonadą gerdamas, ten ant grindų sėdėdamas, ten parašo kažką.
O tai nelauki, ne ant grindų rašai, ne saldainius valgai?
Ne, pradeda rašyti, švietė, saulytė, žaliavo. Žolytė, gulėjo, bananas paslydo Marytė.
Žinau šitą.
Ai, tai visi tą žino jubilėjų. Artimiausiu metu bus Latvijoje, Kinijoje, Ispanijoje, Slovenijoje ir bus arabų kalba, bet nepamenu, kurioje šalyje.
Rašai vaikams, nes neišeina parašyti nieko rimto.
O kas čia klausė?
Nesakysiu.
Tikrai buvo baisu su pirmąja knyga, bet aš turėjau labai gerą mokytoją, Vytautą Velansbergį. Baisu sapnavęs tokius, atrodo, tobulus siužetus knygai ir tada naktį atsibudau ir galvoju, aigi, nepamiršiu iš ryto, neužsirašysiu niekur ir te atsikeliu ir galvoju, nu ką aš ten sapnavau.
Reikia užsirašyti, tam ir yra nakties metas, kad užsirašytum sapnus. 2000... 5-7 metais ir jisai vadinasi legenda apie neklaužadą Emą.
Prisimenu, eiti savo. Ragana ant šluoto sėdo. Geras, čia aš rašiau.
Taip.
Tuoj apsiverksim. Sveiki, gerbiami audiotekos žiūrovai ir klausytojai. Šiandien su manimi sėdi Jurga.
Sveiki, aš vedėja.
A, Jurga vedėja, atsiprašau, tai perduotų žodį Jurgai tada.
Jo, reikia šitą perduot, kaip šitą estafetę perduot. Tai va, tai labai labai džiaugiuosi, kad Tomas ėmėsi vesti šitą laidą, nes šiaip tai buvo tokia mintis, žinai, kad aš taip patinu, pasakau, laida prasideda ir palieku žmogų monologą sakantį į kamerą. Bet paskui pagalvojau, kad gal žmogui bus nebeįdomu.
Jo, ir aš nežinočiau, kurią kamerą man tą monologą, sakyčiau,
didžiausia. Tai didžiausia problema. Taip. Ir paskui reikėtų spręsti tai su daktarais turbūt tą problemą. Tai va, tai Tomas pagaliau yra audioteko. Aš tave labai sveikinu, nes aš asmeniškai labai norėjau, kad tu atsidurtum tarp audio knygų, tavo knygutė, kad atsidurtų. Ir labai džiaugiuosi, kad ir Adas ten prisidėjo.
Aš irgi labai džiaugiuosi, linkėjimai Adui.
Jo,
ir Giedriui.
Ir Giedriui, jo, nes Giedrius Arbačiauskas įgarsino. O kaip jie pasiskirstė tuos balsus, kaip iš čia sugalvojot, kas ką garsino?
Pradžioj, čia dabar iškirpti bus galima.
Galima iškirpti, kol galvoju, aš, kad nereikėtų iškirpti, pasakysime, aš nekam apie audio knygą Lukas Šiaudelis deda iš viršaus, kuri atsirado audio knygoj. Čia, žinai, bendras vaibas jau man persiduoda. Ir tą knygą įgarsino Adas Bareikis ir Giedrius Arbačiauskas. Tai va.
Aš tai dabar nefilmuokit truputį. Aš tai iš tikrųjų dar visos neperklausiau, nes vakar prastai jaučiausi ir galvojau šiandien klausyti. Bet kiek aš klausiau ištruką, tai aš supratau, kad jie pasiskirstė, kad Giedrius pasakotojas yra ir jis kai kurios veikėjus paima ir Adas kažkurios veikėjus.
Jo, jo. Nu tai va, tai žodžiu, paklausysit, išsiaiškinsit, o šiaip tai
ai,
iš tikrųjų...
Ai, čia viskas įsirašė, ką?
Jo, jo.
Ai, čia taip ir...
Taip ir turi būti, jo. Čia, žinok, tokia laida, nes aš manau, kad yra laidos, kuriuose tu bandai kažką tai naujo sužinoti. Mhm. Yra laidos, kurios tau leidžia tiesiog pulsėti. Tai aš manau, kad čia tokia atostoginė laida, kur galima daryti, ką nori, sakyti, ką nori. Ir kaip tu manai, kas mūsų tavim jungia?
Jungia Palanga tikriausiai.
Taip.
Mes baigėm tą pačią mokyklą.
Taip, senoji gimnazija.
Taip, paskui... Ir šiaip iš tikrųjų, aš stebiuosi, kad gimnazijos neuždarė, bet aš toj paaiškinsiu, kodėl stebiuosi, nes... Nes, pavyzdžiui, aš lankiu tokį Saulutės darželį, gal tu žinai.
O Saulutė čia kuris? Čia yra, kur
Ramybės
gatvės pabaigoj, ne, tada nekit.
Tai va, aš baigiau tą darželį, tada tą darželį uždarė. Paskui lankiau tokią Smilčių pradinę mokyklą. Kai aš ją baigiau, jie irgi uždarė.
Tai tu gal nebelankyk nieko daugiau.
Tai va, tai gimnazija liko neuždaryta ir labai džiaugiuosi dėl to, kad ta mano tradicija uždarimo baigėsi su gimnazija. Tai va, mus dar sieja gal muzika truputį, nes aš kartais irgi padainuoju ir pagroju. Mes turime tokią, kiek teko domėtis, vienintelę pasaulyje muzikos grupę, kurioje visi nariai yra vaikų rašytojai. Mes ten grojom ir dainuojam ir kuriam dainas.
Tai gal reikia back vokalo kokio merginiško?
Reikti, nes mūsų viena mergina rašytoja paliko neseniai.
O, klausyk. Nu, aš taip ir galvoju, mums reikia susitikti, kad kažkas bendras projektas gimtų.
Taip, taip, taip.
Čia dar pasišnekėsim po laidos, nes nesinori žmonių gaišt laiko. O kas dar?
Tai krepšinis. Va, dar krepšinis. Mes žaidėm krepšinį.
Ne, aš norėjau paklausti, kurio aikštelėje tu žaisdavai.
Aš žaidžiau prie Alangos viešbučio, nes aš ten šalia gyvenau su močiute kitoje gatvės pusėje.
Ai, tie langai yra įvažiuojant šalia policijos, ar ne, kur?
Ne.
Kitoje pusėje.
O tu tikrai iš Palangos? Gal tu meluoji, kad mes turėsime bendrų temų tik tai?
Aš atsiprašau žodį, šalia Plaščiatkės buvo tokia aikštelė, kur mes ateidavom su drauge ir abi turėjom paskui traumas dėl to, kad labai stengdavomės apžaisti vaikinus. Ir būdavo labai jokinga situacija, nes aš labai gerai mėtydavau, galiu iš pusės aikštelės įmest, iki šiol atsakau už kalbą. Nežinau, kodėl.
Tai mes įsinešim paskui kameras į lauką ir pažiūrėsim.
Taip, gerai, galim ir aikštelės.
Aš pamenu prie policijos, kažkaip būdavo, kad vyresni vaikai kažkaip... Mes žaisdom ir jie ten sakytų, ai, važiuojam prie policijos liktai.
Gali
dabar
būt.
Jeigu...
Žinok, gal ten daugiau to aikštelių yra, bet viena buvo mano nušliaužiota su draugė, tai buvo labai faina. Tai va, tai knyga yra irgi apie krepšininką. Kaip tu sugalvojai įdėti šitą temą į knygą? Ar tai nėra neįsigyvendinusios svajonės pratesimas? Nes tu norėjai būti krepšininkas.
Aš norėjau būti ir krepšininkas, ir rašytojas norėjau būti. Ir tie du dalykai man jie taip vis kovojo, tai aš galvojau, kad aš užaugęs būsiu krepšininkas, tada lankau treniruotes ten kokią pusę metų, paskui galvojau, ne, aš būsiu rašytojas, tada nelankau treniruočių kelis mėnesius, rašau tik eilėrašius. Ir paskui atsitiko taip, kad dėl tų tokių pertraukų man jau nebepavyko pavyti tų draugų, kurie lankė tas treniruotės be jokių pertraukų. Tai va ir pasilikau prie rašymo ir dėl ko labai džiaugiuosi. Nors iš kitos pusės gal dabar, pavyzdžiui, kalbėtume apie mane kaip apie krepšininką, kuris parašė knygą ir kuri ką tik buvo įgarsinta.
Aha, o aš tada žiūrėčiau taip į tave?
Ai, taip, aš tada būčiau didesnis, taip.
Būtum užaugęs didesnis, taip. Aš manau.
Jo, čia priklauso, jeigu žmogus nusprendžia, kad va, aš būsiu krepšininkas, jis iškart pradeda augti.
O kokio ūgio tu Luką Šiaudelį įsivaizdavai, kai rašiai?
Luką Šiaudelį, na, už mane gal kiek žemesnė ir smulkesnio sudėjimo už mane.
Kiek jie metų?
Jam kažkur tarp, kad skaitytom būtų įdomu skaityti, tarp 5 ir 13 metų.
Okay. Gerai. Tai va, o tu esi užaugęs išoriškai, o tau viduj kiek metų?
Viduj priklauso nuo aplinkybių. Nuo aplinkybių, jeigu aš žaidžiu su savo vaikais namie, tai man metų būna kiek ir mano vaikams. Žiūrint, su kuriuo žaidžiu, tai nuo 1,5 iki 6 metų man gali būti. Kai sakykime, kažką kitką darau, tada jau rimtesnis būnu. Jeigu rašau knygą, tai toks būnu pusiau vaikas, pusiau toksai susikaupęs. Nes visgi knygos rašymas...
Taip. Kaip? Va, tas vaikas pusiau susikaupęs, nes aš matai irgi truputėlį rašau, tai va, noriu toliau rašyti ir vienas iš planų yra vaikam knygos pratesimas. Ir galvoju, kaip turėtų būti, nes iš tikrųjų nežinau, kaip tau būsena, bet man būdavo taip, kad aš nežinau, kas toliau ir mane nervuoja, kad yra naktis, kurią reikės miegoti, nes aš tik rytoj sužinosiu, kas toliau, kaip serialas. Pradedi knygą rašyti ir nežinai,
jo,
kas toliau.
Jo, bet čia man tas ir vienas iš kūrybos žiūksmų ir tau kaip supratau, kad nežinai, kas vyks toliau, ar ne? Aš, pavyzdžiui, aš esu porą knygų, man atrodo, rašęs, kur aš iš anksto tokią schemą buvau pasidaręs, kad va čia vienam skyriu tas, kitam tas, paskui ten atsiranda naujas veikėjas, tas dingsta ir taip toliau. Čia pačioj pradžioj savo to kūrybinio kelio. Bet dabar, kai rašau knygą ir aš užbaiginėju skyrių ir aš nežinau visiškai, kas bus kitam skyriui ir dėl to man pačiam žiauriai smagu sužinot, kas ten bus toliau. Ir toks, taip.
Taip, jūs pabaigite sakinį, aš mėgstu nutraukinėti žmonės. Man iš tikrųjų negalima vest laidos.
Aš jau pamiršau, ką norėjau sakyti, jau taip nutraukinėt mane, kad ne.
Jo, bet Žinai, vat yra sferos, kur, pavyzdžiui, filmuose, jeigu tu ateitum be scenarijaus, labai konkretaus aiškaus, tai žmonės sakytų, nu, gal tu eik ir parašyk tą scenarijų, ar ne? Ir knygos rašymas, jis yra visai kitoks kažkoks procesas. Ar tai yra chaosas, ar tai yra mokėjimas improvizuoti, ir kiek turėtų būti suplanuota, ir kiek tu paleidi fantazijai daryti savo darbą?
Tai suplanuota būna pas mane, kad aš turiu knygos pavadinimą, ir aš žinau vieną kažkokį kertinį dalyką, kas atsitiks, pavyzdžiui, apie kokį ten Domą ir Tomą naują dalį rašydamas, aš esu sugalvojęs pavadinimą knygos, pavyzdžiui, naujausia, kuri ten vasaros gale pasirodys, vadinsis Dingusios mergaitės byla ir tiesiog aš turiu tą pavadinimą sugalvojęs ir tiesiog rašau ir žinau, kad dingsta mergaitė, kad ten reiks aiškintis, kas ten atsitiko ir taip toliau. Tai iš tos pusės tai tokia kūrybinė improvizacija, galima sakyti. Bet iš kitos pusės prie tos improvizacijos tai reikia ir tokios disciplinos truputėlį pridėti, nes iš tikrųjų gal atrodo vieniems, kad jeigu žmogus rašo vaikams, tai čia aiškia, gal ten valgydamas saldainius, ten limonadą gerdamas, ten ant grindų sėdėdamas, ten parašo kažką, paskui ten su mano vėl ateina parašo ir panašiai, arba ten kokių mūzų laukia, sakykime, ar įkvėpimo.
O tai nelauki, ne ant grindų rašai, ne saldainius valgai?
Ne.
O tai kaip,
saldainius man,
tai kaip liūdnai rašai knygą papasakot?
Saldumynus man uždraudė valgyti. Na, tiksliau liepia labai labai sumažinti endobiogenikę, jeigu taip pamenu.
Jau baisiai skamba. Šitą,
tai va, tai kai bus laida apie sveikatą, tada, pratęsim šitą temą. Ne, aš nelaukiu nei mūzų, nei įkvėpimų, nes man tai iš tikrųjų yra darbas tiesiog ir tiesiog jeigu tų mūzų laukti, tai gali būti taip, kad jos neteis ir tas dalykas, kada aš užbaigsiu knygą ar kada sugalvosiu kokią kitą knygą rašyti, tai aš tada labai nuo tų mūzų būčiau priklausomas ir man reiktų laukti, kada čia ateis, kada čia jau gausiu minčių kažkokių, tai aš tiesiog iš tikrųjų, kai vaikai manęs paklausė, mano skaitytojai turi omeny, kaip atrodo tas knygos rašymo procesas, tai aš jam žiauriai neįdomiai pasakau, kad aš atsėdu prie stalo, nusistatau laikmatį 50 minučių ir tiesiog rašau. Ir per tas 50 minučių esu įsikėlęs tikslą parašyti vieną knygos skyrių arba mažiausiai 500 žodžių. Paskui 10 minučių per traukėlę, vėl 50 minučių rašymo, 10 minučių per traukėlę ir taip, kai rašau knygą kasdien po 2, po 4 valandas. Ir aš vis kalbu, aš laukiu, kada būsiu nutrauktas pagaliau.
Nu, bet man taip įdomu, aš nenoriu nutraukti, matai, aš irgi nebeviltiška.
Pats save nusitraukiau. Tai.
Geras, klausyk, o tai tada knygos rašymo procesas, pavyzdžiui, jeigu žmogus bijo rašyti knygą, ar tu tiki, kad kiekvienas iš mūsų gali parašyti ir ką reikėtų padaryti, kad tai būtų įmanoma, jeigu nori žmogus rašyti?
Jeigu nori žmogus rašyti, tai reikia rašyti, negalvoti, kad va čia savaitgalį gal nuvažiuosiu ten į mišką, ten miškė atsėsiu po medžiu ir kažką ten man kils kokios mintis ir kažką sukursiu, tiesiog atsisėsti ir rašyti. Ir kitas dalykas tai yra, kad reikia skaityti, nes skaitimas yra, kai su vaikais kalbu, mužiūri ir vaikai, ar ne, ar tik šitie du fotoaparatai.
Žinok, manau, kad vaikai jau atbėgo pas tėtį mamą ant kelių ir dabar tai sako, čiagi tas Tomas, taigi jo knygą skaičiau, klausiau.
Tai va, tai skaitimas rašytojam, man atrodo, yra kaip tarsi treniruotės krepšininką. Vėl nuo krepšinio temos nepabėgam.
Labai gerai.
Nes, pavyzdžiui, kol krepšininkai neturi varžybų, jie treniruojasi, ar ne, tai lygiai taip pat rašytojai, bent jau mano atveju, kol aš nerašau naujos knygos, aš ją treniruojasi skaitydamas kitas knygas. Tai va, tai jeigu kažkas nori kažką rašyti, tai pirmiausia siūlau skaityti.
Jeigu nepatinka skaityti, galite klausyti.
Taip, arba klausyti. Ir vis bandyti kažką rašyti. O jeigu mūsų klauso vaikai, kurie svajoja tapti rašytojus arba nežino, ką man čia įdomaus parašyti, tai aš siūlau tokį paprastą dalyką paimti, sujungti patirtį, kuri jum buvo nutikusi, pavyzdžiui, kad ir pati paprasčiausia, kad, sakykime, vaikas ėjo į parduotuvę nupirkti pieno, arba jis nuėjo į kiemą pažaisiu draugais, ta tokia, na, kasdienė situacija, sakykime, ir ją sujungti su savo fantazija, sakykime, kad išėjo vaikas pirkti pieno, pasiekė parduotuvę, parduotuvės durys užakintos, jis tada atsisuka savo už nugaro, žiūri, visi žmonės dingia, mašinų nebėra, tuščias visas miestas ir tada tą dalyką, ką vaikas iš tikrųjų patyrė, jį sujungti su fantazija savo kažkokia. Ir kai tie du dalykai susijungia, manau, labai įdomu kažkas turėtų išeiti.
Galėtų būti tokia istorija, pavyzdžiui, aš atsimenu, vat, vaikystėje ėjom su klasiokė, buvo žiema slidu ir klasiokė paslydo, jinai būdavo visą laiką labai gražiai apsirengus ir aš galvodavau, iš kur jinai taip gražiai moka apsirengti. Ir taip atsisuku ir žiūriu kojos jau ore ir labai susitrenkia galvą. Ir pavyzdžiui, kad žmogus atsistoja ir jisai realiai patenka į susitrenkusių galvą klubą. Natūraliai, ar ne? Jisai turi bilietą, kur gali lankyti susirinkimuose, šnekėti su tai žmonėm, kur yra kritė iš medžio, susitrenkimo taip įdavi, žiūrėk, visai nieko, ne istorija, nes esi kritęs iš medžio ar ne, nes mano pusė žmonių pažįstamų, kurie kažką kūrė, yra kritę ir gerai iš aukščio, normaliai tieškėsi.
Esu ir iš medžio kritęs ir nuo visokių stogelių ten vaikystėje, tai va, tai...
Nu kur čia dar nukrisiu?
jo, stogelius, išlipsiu, nukrisiu.
Labai skaudėjo.
Ai, nepaminom, aš manau, kad man, kaip ir visiems vaikam vaikystėje, nors dabar kiek tenka pastebėti su savo vaikais, leidžiant laiką kieme, sakykime, kai ir kiti vaikai būna ten atėję į kokią žaidimo aikštelį ir panašiai, kad šiandien vaikai kažkaip tos tokios laisvės neturi, kaip mes turėjom, kad ten galima po medžius drąsiai karstytis, pro langą pašaukia, kad laikas pietauti ir panašiai. Tai man tie visi kritimai tokie tarsi natūralūs ir aš nelabai prisimenu, ar nuo kurio labiau skaudėjo, ar mažiau. Tai, okay. O gal neprisimenu dėl to, kad tikrai smarkiai galvą buvau susitrenkęs.
Nu, kiek metų rašydavai? Nu, tarsime rašiai, rašydavai.
Tai tada, kai galvą susitrenkiau pirmą kartą.
Kurių metų čia įvykis?
Ne, man atrodo, kad ketvirtoj klasėj kažkur pamenu, kad nelabai turėjau ką veikti. Šiaip labai mėgdau būti vienas kažkaip. Nu, nors ir turėjau draugų ir draugai svečius ateidavo, bet mėgdau ir vienas vaikštinėti. Ir vienas kažką namie veikti. Ir iš tos vienumos kažkaip kilo noras pabandyti kažkokį eilėraštį parašyti.
Tu kaip Rimantas Kmita, žinok, mes va čia sėdėjom ant šitos sofelės, man atrodo, ne, dar gal prie staliuko buvo. Ir jisai sako, aš iš nuobodulio rašau eilėraščius. Tai va dar vienas žmogus, kuriam nuobodulys nėra bloga būsena, o kūrybinis įkvėpimas.
Būdavo. Tai va, ir tada ketvirtoj klasėj kažkur pradėjau rašyti eilėraščius, pavyzdžiui, apie pavasarėlį, kaip ir tradiciškai apie metų laikus, vaikai pradeda rašyti, švietė saulytė, žaliavo žolytė, gulėjo bananas, paslydo marytė.
Marytė, žinau šitą.
Ai, tai visi tą žino jau įlėvištį.
Nu, tai maryčių daugiau kaip ir nėra. Įtė, kas dar galėtų būti? Onytė dar galėtų būti.
Onytė, jo. Taip. O, jo, galima pakeisti ir naujas įlėvištis. Kazytė, onytė.
Jurgytė.
Jurgytė.
Tomas jau ne. Gerai, tai tada, kaip tu manai, kodėl žmonės nori vaikystėje užaugti būtinai? O kai užauga, galvoja, kaip gerai vaikystėje buvo, kas čia per riba, ta prasme, kas čia įvyksta.
Nes vaikystė, manau, nori kuo daugiau galėti visko daryti vaikai. Jiems turbūt daro įspūdį, kiek pat save paminu įspūdį, kai ten sėdi šalia ir vairuoja mašino, suauga žmogus ir tu galvoji, geras, jis čia pats valdo tą mašiną, čia ir aš norėčiau greičiau užaugti. Ir, arba kai ten koks nors žmogus ten į darbo kokia eina ir ten atrodo, va čia su kostiumu juodu, čia labai kažkoks verslinkas, kaip jam smagu, va čia dirba visko, aš į darželį ir į mokyklą turiu vaikščioti ir panašiai. Tai va ir dabar kažkaip pagalvoju iš tikrųjų, gal aš užauk norėjau vienu metu labai dėl mokyklos. Nes man kartais...
Reikčiau baigtusi?
Jo, gal kad nuobodu kartais būdo eiti ir pamenu, aš kartais... Iš namų ne į tą pusę nusukdavau, tai kokiam parke atsirasdavau, ten įlėraštis rašydavau, ar ten kokia Basanavičiaus gatvė vaikštinėdavau, arba, pavyzdžiui, kartais nuvažiuodavau į Klaipėdą ir man labai patikdavo, bet aš jau nei temą šneku, ar ne, mes šnekėjom.
Temą, žinok, čia yra plati tema, nu, audio
jo,
lentynoje tai mes darome viską.
Jo, bet mes kalbėjome, kodėl vaikai nori užaugti. Tai va, tai aš manau, kad vaikai nori užaugti, nes jie nori, nes yra daug dalykų, kurių jie negali daryti būdami vaikais ir jie galbūt nori savarankiškesni labiau būti tam tikram tarpsnyje ir dėl to nori kuo greičiau užaugti. O kodėl suaugę nori būti vaikais, aš tai asmeniškai dėl to, kad nuo pečių daug dalykų nukrenta.
Tai nei taip negerai, nei taip negerai.
Jo, nei taip, nei taip. Tai, va, tai geriausia rašyti knygas vaikam ir esi ir suaugęs ir vaikas.
Ar planuoji kokią nors knygą pamatyti kaip filmą? gal būsi režisierius kada nors? Ir kuri labiausiai tiktų tavo nuomonę?
Kiek tenka girdėti, tai užkeiktoji pono Kuko knyga, nes aš manau, kad dėl to, nes aš ten nesamuoju vaikų, viską rašau. Tai knygų ir automatiškai dėl to jau skaitant, viskas žiūrisi tarsi filme, tarsi filmo scenarijus. O šiaip tai vis ruošiuosi pradėti ir šią vasarą jau pradėsiu rašyti scenarijų filmui pagal savo knygą apie Domą ir Tomą, apie dingusią šluotą.
Serialas bus?
Rašysiu kaip filmo scenarijo, paskui kas bus, tai pamatysime.
Netflix'e.
Gal ir per Netflix'ą pažiūrėsiu.
Šitas geras. O kaip skamba Lukas Šiaudelis serbiškai?
Neprisimenu.
Nu, žodžiu, klausimas yra susijęs. Aš labai džiaugiuosi, kad tavo knygos yra išleistos ir kitose šalyse. O kokiose šalyse yra išleistos?
Turkijoje, Serbijoje, Makedonijoje, artimiausiu metu bus Latvijoje, Kinijoje, Ispanijoje, Slovenijoje. Ir bus arabų kalba, bet nepamenu, kurioje šalyje.
Tai tu originaliu būdu keliauji, kai negalima. Ar važiuosi pas tų šalių vaikus, ar planuoji keliones?
Jeigu pakvies, tai būtų smagu.
Geras. O kaip padaryti, kad tavo knyga atsidurtų kitoj šaly? Kaip išleisti knygą kitoj šaly, gal vaikam įdomu?
Reikia turėti pažinčių pirmiausia. Ir reikia pažinoti tokį vienintelį Lietuvoje vaikų literatūros agentą Beną Bėrantą, linkėjimai Benai. Tai va, ir jis iš tikrųjų šitais dalykais ir užsiima. Būna, kad ir pačios leidyklos tais dalykais užsiima, bet per Beną vis tiek labai daug knygų perina. Manau, kad didžioji dalis, kurios vaikų knygos išleidžiamos, tai jo dėkais važinėja po visą pasaulį, po vaikų literatūros mugės, visokias festivalius. Su knygų krūvelėmis, su katalogais visokiais lietuvių vaikų autorių knygų.
Tai Benas. Aš nežinojau
Beno. Aš jo garbį ir parašiau knygą Benas sapnus įvės, tik tai jisai to nežino.
Geras.
Ir aš tik dabar tą sužinojau.
Super. Žiūrėk, aš sutikau vieną tokią merginą ir jinai tau uždavė kelis klausimus, nes labai smagu, kai iš gatvės žmonės užduoda klausimus. Rašai vaikams, nes neišeina parašyti nieko rimto? Kaip atsakysite iš klausimą? Turbūt ne kartą jau gavai tokį, ne?
Ne, tokio negavau, o kas čia klausė?
Nesakysiu. Dabar jau nesakysiu.
Nu, man tik šiaip įdomu, iš tikrųjų.
Ugnė klausė.
Ugnė.
Taip.
Ar tikrai?
Nu, aš tiesiog žinau, kas klausė, man nereikia žiūrėti, kas parašyta.
Ne, rašau vaikam iš tikrųjų, o ne suaugusiam, nors šiaip suaugusiam planuoju irgi vasarą knygą parašyti.
Kokią aš skaitysiu?
Siaubo knyga su tokiais populiariosios literatūros elementai, žodžiu, bet dabar pagalvojau, kad vasara jau atėjo, o aš tiek vasarai daug planų turiu, bet kažkaip viską reikės spėti.
Bet tik čia įdomu, o siaubo, ta prasme, tu toks vat, švelnus vaikų rašytojas ir staiga siaubo knyga su nagais, ragais, ten dantim,
tai
kraujo bus?
Kraujo, manau, kad bus. Bus priedai, žinai, kai būna žurnalais vaikams supakuoti ir ten koks žaisliukas būna.
Tai bus buteliukas su krauju.
Taip.
Ai, čia tas variantas, super.
Geras, rimtai.
Tai aš tau sakau, mes susitikom ne šiaip savo.
Tai va, o kodėl rašau vaikam, o nesuaugusiam, tai taip natūraliai išėjo. Tiesiog ta meilė kūrybai, kaip jau sakiau, ketvirtoje klasėje maždaug atsirado. Ir paskui ankstyvojo į paauglystį atsirado meilė vaikams, nes daug laiko su savo pusėsere praleisdavau, žaisdavom, per jos gimtadienius vaidindavau visokius ten princeses, fėjas ir kartais piratus. Tai va, ir tada atsirado meilė vaikam ir paskui tiesiog tie du dalykai susijungė. Ir kai jau atvažiavau į Vilnių studijuoti, tada galvojau, čia gal ženklas kažkoks, kad reikia vaikam pabandyti kažką parašyti, bet vis nukelinėjau, galvoju po mėnesio, po metų, gal palauksiu, kada mūza kokia ateis.
Nes vaikamsgi baisu rašyti. O dėl ko baisu Tomai vaikam rašyti? Yra baisu?
Vaikam rašyti?
Nu, dabar gal bandžiau baisu, bet pradžioj kažkokia atsakomybė.
Pradžioj tikrai buvo baisu su pirmąja knyga, bet aš turėjau labai gerą mokytoją, Vytautą Velansbergį. Jis iš tikrųjų man ir pasiūlė apskritai pabandyti vaikam parašyti ir man to paskutinio postumio reikėjo, nes kaip sakiau, anksčiau jau vis galvojau, bet nukelinėjau tą mintį. Jo, buvo truputį baisu, kad nežinojau iš vis, kaip ko aš ten prirašiau. Gal ten kažką išimti reikia, gal ten humoro per daug, gal tas ar anas. Tai va, bet Vytautas padėjo, linkėjimai Vytai. Tai va, ten davė keletą patarimų, kad sako, gal čia daugiau įlėrašių prirašyk, gal čia, pavyzdžiui, šitą skyrių pailgink. Ir pradžiai iš vis buvo toks, mes kalbam beje apie knygą apie raganą šiokią tokią. Tai pradžiai iš vis buvo toks variantas, kad vienas toks neiškumas buvo, kodėl ta ragana tokia keista. Nes jinai nemokėjo nei burti, nei skraidyti nemokėjo, žodžiu, tokia pikta visą laiką. Tai va, ir iš Vyto gau tokį pasiūlymą įdėti kažką apie jos vaikystę, kad skaitytom paaiškėtų, dėl ko jinai tokia keista. Tai pasirodo, kad kita ragana buvo dar raganėlė. Jos tėvai labai daug laiko dirbdavo vis, jai tik žaislus pirkdavo, grįžta vėl kažkur išeina dirbti ten ir panašiai. Ir
šluotelės pirkdavo vis, naują šluotą. Naują.
Panašiai. Tai va, tai tiesiog jinai negaudavo to dėmesio iš tėvų ir jinai užaugo tokia keista ragana.
Palėtė į tą temą, kiek yra realybės knygose, kiek jinai yra išgalvota ir kiek yra susapnuota?
Susapnuota tai nėra nei kiek. Šiaip esu porą kartų labai susapnavęs tokius atrodo tobulus siužetus knygą ir tada naktį atsibūdau ir galvoju, aigi, nepamiršiu iš ryto, neužsirašysiu niekur ir te atsikeliu ir galvoju, nu ką aš ten sapnavau.
Reikia užsirašyti, tam ir yra nakties metas, kad užsirašytum sapnus.
Tai va, koks buvo klausimas?
Realybės sapnai ar išgalvota?
Ai, tai dažniausiai realybės išgalvotais dalykais susijungia. Ta realybė, turiu omeny, tai mano irgi kažkokios patirtys iš vaikystės ar pomėgį iš vaikystės, nes, pavyzdžiui, istorijos apie Domą ir Tomą, tai irgi vaikystėje buvau pamišęs dėl detektyvinių dalykų, visokių žaisdavau, kad esu koks nors ten Šerlokas Holmesas. Būdavo, kad kartais mieste kokį žmogų pradedu sekti.
iki namų, matau, keturių metų, tu ketvirtoje klasėje, ne?
Tai detektyvais domėtis, tai kažkur trečioji, šeštoji maždaug tam
tarp. Tas mažiukas eina, toks su akinukais, turbūt jau dėl viso
ne,
piktas.
Ne, be kinių dar buvau,
su šinuku ir knygutė, va tokia kaip mano, žinai, ir užsirašinėja kažką dėl tą žmogų vargšą.
Tai va,
būdavo
porą kartų, kad iki namų žmogų nusekur laukia laukia, kada jis išeis.
Turim tai.
Jo, jis išeina, aš toliuojam iš paskos, einu.
O ką
jo,
mama? Nežinojo apie tokius dalykus.
Močiutė, aš užaugau šiaip su močiute, nes mano tėvai labai anksti išsiskyrė, o močiutė turbūt ieškodavo namie, kur jos padidinamasis stiklas.
Taip.
Nes dar jį buvau išsinešęs į lauką, išsineždau. Tai va, ir šiaip dėl tų detektyvų buvau tiek pamišęs, kad vos ne kasdien eidavau į spaudos kioską, toksai jo nebeliko. Aš pamačiau paskutinį kartą atvykęs į Palangą, kur centrinė aikštė prie fontano būdavo. Ir aš nežinau, jo, ir dingo kažkur. Jo, ir aš į tą kioskelį praktiškai kasdien ateidau ir klausdau, gal turit kokių ten detektyvinių žurnalų vaikams, o gal dabar gavot ir būdavo, kad paskui jau einu link kioskai, jau žiūriu, man taip rodo kioskininkė, kad neturi, žodžiu, dar. Tai va, tai grįžtant prie klausimo, tai knygos iš tikrųjų susimaišo tą realybę, mano vaikystės patirtį su kažkokiais išgalvotais dalykais, su dalykais, kuriuos galbūt kažkada kažkokiose knygose skaičiau ir jie transformavosi kažkaip truputėlį kitaip.
Žinai, tu užsiminėjai apie du žmonės, su kuriais aš bendravau prieš šią laidą, nes mes susitinkam iš antro karto, ačiū Dievui, pavyko, nes Tomas labai yra užimtas. Ir dabar aš noriu tau perduoti linkėjimų nuo tuoj.
Nuo žmonos?
Ne. Nu, gal kažkieno ar
žmona. Kad neiškraušiu indaplovės?
Ne. Taip. Tu sakei, kad tu atsineši savo eilėraščius. Ir tu juos palikai kažkur. Taip? Bet ne bėda. Žiūrėk. Man parašė Ema. Nes aš jos paprašiau, kad jinai taip padarytų.
Ema beje yra tas
ta
pusėserė, nuo kurios atsirado meilė vaikams, su kuria, kaip minėjau, prieš tai paauglystėje daug laiko praleisdavau.
Tai gali perduoti temai linkėjimus ir pasakyti, ar pas ją greitai atvažiuosi, nes aš kaip paprašiau, kad nei ką nors tau pasakytų, tai sakė, gal tegul atvažiuoja su šeima greičiau į Palangą.
Aš jį perduosiu linkėjimus tada, kai paaiškės, ką ten jūs susirašinėjo.
Okay. Tai va, sakė, kad kai sirgdavau ir neidavau į darželį, būdavau pas močiutę ir ten dažniausiai laiką leisdavau su Tomu. Turiu išsaugojus eilėraštį, kurį jis man parašė būdamas 15-16 metų, kadangi tikrai nemėgdavau miegoti pietų miego. Tai va, dabar visi pasiruošę ir tai yra eilėraštis rašytas, aš čia užsirašiau, man atrodo, 2000 penktais, septintais metais. Ir jisai vadinasi Legenda apie neklaužadą Emą.
Prisimenu, eiti savo.
Klausy, gal tu pats paskaityk.
Tai jis nufotkintas?
Nu, tarsi, jisai va tokio va, formatu supranti. Kaip žinote?
Legenda apie neklaužadą Emą pagal lietuvių liaudės senolių pasakojimus.
Šitą žiauriai gerą. Šitą neiškirpsim.
Ten toli, kur miškas žalės, ten, kur vilka zuikį vejas, ten, kur čiulba vėl paukštelis, stovi raganos namelis. Ragana tenai gyvena, turi šluotą seną, dar ir katiną jį turi, piktasis pro langą žiūri. Ragana ant šluoto sėdo, geras, čia aš rašiau.
Taip.
Tuoj apsiverksim. Ragana ant šluoto sėdo, greitai katinas atbėgo ir įskrido jie ieškoti tų, kurie nėjo miegoti. Skrido ir pamatė jie mergaitį ilgą kasę. Tos mergaitės vardas Ema, pas močiutė jį gyvena. Ragana atskris greičiau, šaukė Zina vis garsiau. Zina, tai čia močiutė. Ema vėl pietų nemiega ir neklauso visą dieną. Ragana pačiupo Ema ir įskrido jie iš kiemo. Ema verkė, mama šaukė, bet močiutės jį neklausė. Čia dar tesinys kažkur.
Jo, tesinys. Taip, yra? Pabaik. Jo, jo,
o
yra.
O kur yra?
Nu, tai,
ai, geras.
Sumažink ir...
Čia visa poema.
Taip, nes čia svarbu, čia tavo siaubo rašytojo pradžia, kaip suprantu.
Kaip parkliškai nusiekiu, dabar atsiprašau.
Tomukai skaityk toliau eilio raštuką.
Ta neklaužada surišo ir maišą greitį kišo.
Ta prasme, baisu.
Siaubas. Bet pagaliaudės kūryba visgi.
Aha.
Ragana surado vilką labai baisų visą pilką. Ir paliko vilkui Emą. Jis juodoj oloj gyvena. Ten, kur musės ir vorai, ten gyvatės libinai. Ema garsiai verk pradėjo, nes namo labai norėjo. Bet neklaužada Emutė, nemylėjo jos močiutė. Vilkė, aš dabar klausysiu, ką man lieps, aš tą darysiu. Tik nevalgyk tu manęs, nes bijau labai tavęs. Čia geras rimas, kaip popso dainuose, tavęs manęs. Grįžo pas močiutę Emą ir dabar ji ten gyvena. Valgo sriubo pietus miega ir sapnuoja baltą sniegą.
Nu, kaip jausmas save skaityt. Prieš kiek čia metų palauk? 2-5?
Kada 5, tai prieš 16. Man buvo 15 ir buvo.
15 metų, tai jai yra minus 14, kiek aš supratau. Tai jai iš viso mažai ten metų buvo.
Jai dabar yra... 18.
O tau kiek? Nežinau.
Taip, jai dabar yra 18. Prie manęs mano amžiaus neliesi. Na gerai, man 3-1 dabar. Tai pasimečiau skaičiuose, man su matematika buvo problemas.
Nu tai žodžiu, tai galima sakyti, kad ačiū Emai, kad tu iš dalies jau realiai gimė apie raganą eilėraštis ir apie siaubą.
Ir čia mano pirmas kūrinys vaikam gal net.
Tai aš tau persiusiu.
Jo.
Tai va, tau Ema siunčia linkėjimus ir sakė, kada atvažiuos pasakyti.
Tai ir tau Ema linkėjimai. Labai nieko blogo apie mane nepapasakoji, tai tada ir atvažiuosi.
Gerai. Ar sakė koks nors vaikas, kad tau nepasisekė parašyti knygą ir jam nepatiko tavo knyga?
Sakė, aš iš tikrųjų netgi labiau džiaugiuosi, kai vaikai pasako, kas nepatiko, nes dažniausiai gaunu pagirų visokių, ar ten kokiam prekybcentrė ar gatvėj vaikai sutinka, ar kokiai knygų mugiai. Bet kai pasako, kad kažkas nepatiko, tai labai dėl to džiaugiuosi. Ir vaikam labiausiai, aš nesakysiu, gal yra iš tikrųjų dvi knygos, apie kurias esu daugiausia, tai yra gal kokius tris vaikų atsiliepimus blogus gavęs, bet aš jų neminėsiu, nes tų knygų...
O kodėl nepatiko tada? Kas tiesiog kažkas ten įvyko, kas nefaina?
Vienam vaikui, pamenu, nepatiko dėl veikėjų. Nes ten buvo ne žmonės veikėjai, žodžiu, kitam vaikui atrodė, kad ten labai perkrūta viskas, kad ten, tai mano viena pirmųjų knygų iš
čia
tikrųjų.
Čia kritikai auga, čia bus literatūros kritikai ir jie visą laiką jiems viskas nepatiks, tai užau. O žiūrėk, tu palėtėjai temą dabar, kad ne veikėjai, ne žmonės buvo.
Mhm.
Kaip pasidarai savo gyvūnėlių kastingą, nes jie pakankamai svarbus personažai pas tave. Pavyzdžiui, šiaudelis turi ten bais senybę žiūrkę kažkokį ir tarakonus lakstančius.
Ir pats žiūrkė auginu porą žiūrkių.
Žiūrkė auginau dvi žiūrkės. Jo.
O iš kurios labai pas mus atsirado, tai mes nežinom. Turbūt atbėgo, galvo, iš rūsio kokio.
Ai, realios, va tokios pilkosios, tos
Ne, jokauju, ne, dekoratyvinės.
Nes aš rimtai, žinoma, mane galima apgauti.
Nu, gerai, tai aš nejokausiu, aš kai pradedu jokauti, būna sunku kartai žmonėms suprasti mane. Tai va, tai koks buvo klausimas?
Apie gyvūnėlius, kaip castingą padarai, kas knygoje...
Tai jeigu apie Luką Šiaudelį, tai ten tie gyvūnėliai, tiesiog Lukas su tėčiu gyvena gana vargingai, mažam kambarėlyje. Ir tiesiog, kad jų tą vargingumą hiperbolizuot labiau, sakykime taip, tai tiesiog ten dar gyvena ir žiurki ir tarakonai. O čia ir baigės gyvūnai. Ai, dar yra viena knyga.
Turėtų būti katinas kur nors, ne? Nėra?
Ne, katinas yra... Ragana, taip, ragana šiokia tokia. Ragana šiokia tokia turi katiną, to katino vardas yra pelė, nes ragana labai apie pelę svajoja, bet ją ten turgui biški išdūrė. Ir jinai namo parsinešė katiną vietoj pelės. Ir dar turiu vieną knygą, kur dalyvauja tik tai gyvūnai, tai tokia knyga, kuri vadinasi...
Va ir sužinosim knygą, kuri nepatiko vienam
skaitytojui. Ne, čia ne ta. Dar yra ta, kur nepatiko, tai ten labai susimaišė gyvūnai su žmonėmis. Yra tokia knyga, vadinasi Ketvirtadienį, jinai, čia žodžiu, buvo toksai projektas, jį globoja Dalia Grybauskaitė linkėjimai. Jinai žiūri, ar ne, jinai audiotekos fanė?
Jo, taip, aišku.
Taip, puiku. Tai va, jį buvo šito projekto globėja ir šitą knygą... Šitos knygos tekstą padovanojo tokia organizacija, kuri vadinasi Padedu augti, kuri rūpinasi neišnešiotukais, jų šeimomis, per anksti gimusiais vaikais, kitaip sakant. Tai va, tai toj knygoje, tai ten yra vien gyvūnai. Ten yra tokia meškinų šeima, vienas meškiukas labai laukia, kada gims sesutė, ir tuo metu jo draugė Laputė irgi laukia, kada broliukas jį gims. Ir jie turi gimti... Ai, iš visą scenarių išpasakosi, bet va, čia viena iš mano knygų, kur... Vienintelė, tiksliau, knyga, kur yra vien gyvūnai vykėjai.
Gerai, išsisukai. Toliau mes grįžtame prie gatvės klausimo. Baisoka, biški, ne, kas toliau. Ar pykstėsi su vaikais ir dėl ko? Nu, pikti tie klausimai, nu gerai.
Su savo vaikais? Taip. Tai pasipykstam. Pasipykstam, jeigu negirdi, kad, pavyzdžiui, jau baigėsi laikas su kokia planšete žaisti. Ir būna, kad arba įvaldė puikiai aktorinius gebėjimus, vaidina, kad visai negirdi, kad kažką jam sakau. Tai va, arba paskui sako, ne, nu tai dar truputį čia, bet aš sakiau, kad tu sustabdytų mano laiką, kodėl tu paleidai visai žodžiu taip.
Žinai, kas moka negirdėti, ypatingai vaikai ir senukai.
Rimtai?
Nes senukai kartais sako, aš nieką, kaip sakėjai, ko nenori, tai kaip sakėjai, o jeigu ką nors sakai, kas jiems labai įdomu, tai tada pradeda komentuoti ant viršaus. Ir vaikai matyti.
Mano vaikai senukai greit užaugo, bet nepastebėjau.
Gerai, baisiausia šunybė, kurią kada nors iškrėti?
Baisiausia šunybė?
Nu, turi būti siaubo tam filmui pagrindas ar knygai.
Aš nežinau, aš dabar prisimenu... Šiaip buvo metas, kai siuvimo mašinos buvo žiūri brangios ir mano močiutė turėjo ten labai gerą ir vokišką ir danišką kažkokią ir ten, žodžiu, labai retai kas tada turėjo tokią siuvimo mašinas ir aš kažkaip ten tą dangtį pakėliau, žiūriu, koks čia žiedas, įdomus tokia detalė ir įsinešiau kiemą tą dalį siuvimo mašinos, paskui kažkur pamečiau kieme, žodžiu, ta mašina siuvimo nebeveikė, tą dalį sunku buvo gauti Lietuvoj kažkur. Tai va, čia viena iš šunybių dar...
Tokia netyčinė, o tokia, kur...
Kur tyčinė, kur specialiai?
Taip,
kur
šunybė yra, kur specialiai padarai blogai.
Gal pamenu, kaip vieną kartą... Na, man tokiai dabar šauna į galvą, kaip aš vieną kartą vieną vaiką apgavau. Buvo taip, kad ten pas mūsų krepšinio aikštelė atėjo ten iš kito rajono, žodžiu, iš, nu, Palangoje nedaug tų rajonų, bet ten iš kito galo, iš Druskininkų gatvės, ten kažkur, žodžiu, ten tokie berniukai. Ir sako, gal žinai, kas šią meškerę parduoda? Sako, už 10 litų nusipirkčiau. Aš sakau, o, tai aš parduodu. Sako, gerai, tai 10 litų. Sako, kur meškerė? Sako, tai rytoj, ateik duosiu. Bravo. Ir aš nuėjau tas 10 litų, ten Vasanavičiaus gatvė šalia Ražės tiltelį perėjus, už tą 10 litų kompiuterinėse pražaidžiau su draugai, žodžiu. Tai va, ir paskui ateina kitą dieną, tai kur meškerė, sakau, nu tai čia va, atnešiu, tuoj nubėgu namo, užsirakinau, žodžiu. Ir paskui ten jie vis vaikščiodavo, kažkaip pro langą pažiūriu, kurią dieną ten jie kieme, man ten jau rodo, kad ten ateik, ten žodžiu visaip. Ir paskui močiutė pradėjo klausinėt, ko ten tie vaikai ten to majuoja iš kiemo.
Va, čia tai siaubo filmas, nes aš jau būseną pagaunu, kaip buvo, nesmagu.
Tai va, ir paskui jie ten, žodžiu, atėjo jau pas mane į namus, ten močiutė viską paaiškino, kad aš ten juos apgavau. Ir močiutė jiems gražino tos 10 litų.
Okei. Okay. Liūdnoka istorija.
Tai va, gal nori meškerę pirkti?
Nenoriu. Kuris darbas tau labiausiai patiktų, jeigu nebūtum rašytojas? Iš dabartinių. Nes tik užsiėmi visokiom veiklom turbūt šalia.
Tai nežinau, šalia rašymo užsiėmu nebent muziką. Čia nuo daugiau praktiškai nekuom. Bet ta muzika irgi tiesiog taip toks vos ne laisvalaikis ir kiek ten su ta grupe pagrojom, ar kiek pats ten per savo knygų pristatymus padainuoju, ten kokia savo kūrybos dainas ir panašiai. Tai va, tai vienu metu prieš porą metų iš tikrųjų buvo tokia mintis, kad aš šiaip, kadangi mokiausi grot būgnais vėlyvoj paauglystį ir man labai gerai sekėsi, bet tuo metu, kai jau prasidėjo techniniai dalykai, kaip ne lasdelės taisyklingai laikyti ir panašiai, nu šiaip labai gerą klausą turėjau ir dar turiu. Ir tada, kai jau tie techniniai dalykai prasidėjo, tada galvoju, aš gerai moku groti, užtenka man ir nebelankiau tų būgnų. Ir prieš porą metų buvo kilus mintis tokia, kad eit mokintis grot būgnais vėl iš naujo rimtai ir kad tada jau tarsi knygų rašymas būtų mano laisvalaikis, o būgnai jau toks, sakykime, mušamieji pagrindinis dalykas, kad ten eit su kažko groti.
Dabar čia taip ar čia seniau?
Prieš porą metų kažkur.
Aha.
Tai va, tai manau, kad kažkas su muzika būtų. Jeigu ne knygų rašymas dabar būtų mano darbas, tai norėčiau, kad būtų mano darbas groti.
Tai aš linkiu tau, kad būtų knygų rašymas. Ir
nes
tada girdėjai paraleliai
mane grojantį.
Ne dėl to. O paraleliai, kaip mano psichologas sako, gali man atsakyti klausimus, kada eisi, pas ką mokytis.
Aš jau buvau pradėjęs į vieną pamoką nuo jau. Tada man buvo, tik tada paskui buvo su koja trauma ir nebegalėjau įtlankyti, paskui
nu,
kai tą traumą įsigydžiau. Ne, buvo ten taip ir neaišku dėl ko. Iš tikrųjų ten.
Mistinė rašytojo liga.
Panašiai. O tai va, mes dar kalbėjom. O šiaip nežinau, aš esu dirbęs ir žurnalistu ir man gal tas darbas labai patiko. Kalbinti žmonės, nu, nors buvo dažniausiai vienu metu prieš įmesdamas visus darbus ir atsidėdamas vien knygų rašymui, tai aš dirbu tokiu žurnalistu, kuris skambinėdavo visokiom Natalijom ir panašiom žvaigždutėm ir klausdavo, ką jūs ten valgėt pusryčiam ir panašiai. Tai va, bet kartais galėdavau pasirinkti ir kokį rimtesnį pašnekovą, tai labai, labai būdavo smagu.
Žinok, ir aš tą darbą dirbau. Taip, buvo daug grupių, kurios buvo prašytos, ką jos veikia, išprašytos, kad jos būtų ką nors veikusios, nes reikia parašyti kažką apie jas. Šiek dar vienas visai įdomus klausimas. Ar knygose vaikams reikia piešti tobulo pasaulio vaizdą? Ar reikia rodyti, kad jis yra baisus?
Nežinau, mano knygose tai kol kas liktai viskas visur baigėsi plius minus gerai. Bet yra ir skirybų temų mano knygose galima rasti ir tokius dalykus, manau, tai paliesti iš tikrųjų reikia, bet kad nebūtų visgi per daug tamsu.
Taip, yra vaikui, kažkokia potekstė, ane, ir kažkoks lengvesnis kalbėjimas ant viršaus, tai suprantamais įvykiais.
Jo, panašiai. Na, sakykime, tą patį Lukas šiaudelį paėmus, tai neaišku, kodėl Lukas tik su tėčiu gyvena, tai čia jau vaikas turbūt įsivaizduoja, kad tie tėvai išsiskyrė, sakykime, arba ten kokia pamiršau aš savo knygas daugiau. Ai, na va, arba knyga, mano pirmoji siaubo knyga, užkiktoji pono Kuko knyga, tai ten irgi mergaitės tėvai yra išsiskyrę, tai tiesiog nerodau vaikam, kad viskas yra taip visiškai idealiai gražu, kad žodžiu visko būna. Tai aš dabar pagalvau, kad čia gal vienintelis dalykas, ką aš rodau, kas būna liūdno, tai išsiskyrusio šeimas. Tai va, šiaip tai žiūrint kokios knygos, nes, pavyzdžiui, jeigu apie Domo ir Tomo seriją kalbėti, yra knygos, kur iš tikrųjų aš nesiekiu jokių ten gilių dalykų, kurios prasideda linksmai, jos tęsiasi linksmai ir jos baigiasi linksmai. Tai čia viena dalis mano kūrybos, sakykime, ir paskui visas kitas knygas galima vėl kažkaip paskirstyti kitaip, koks ten Lukas Šiaudelis, sakykime. O, aš jau labai nusikalbu truputėlį.
Gerai, nusikalbėti yra žmogiška, o aš noriu
gerai,
dar
paklausti. Bet aš dar tada atsakysiu tą klausimą, kaip ir galėjau iš kart.
Kurį dabar?
Kur pradžiai klausiai. Antras klausimas, kur...
Dieve, Tomai, tai, nevaryk Dievo į medį.
Tas klausimas, ar vaikam reikia vaizduoti ten gražiai viską, ar parodyt, kaip ten kartais būna, tai manau, kad reikia aukso viduriuką kažkokią atrasti.
Okay. Kaip išmokti...
Galėjau iš kartai per atsakyti. Gerai.
Kaip išmokti humoro jausmo?
Na,
kas jį sudaro?
Pirmiausia, tai nesiklausyti visokių senųjų humoristų anekdotų. Ir tada lavėjo automatiškai humoro jausmas. Jeigu rimtai, tai nežinau. Man jis kažkaip natūraliai nuo pat vaikystės. Aš mėgau labai jokauti. Tai nežinau, iš kur aš tą humoro jausmą tokį gavau. Bet ar jį galima išsiugdyti, tai manau kad kažkaip galima. Nes lygiai taip pat, kaip aš minėjau skaitimą, ar ne, jeigu kažkas nori rašyti knygas, kad reikia kuo daugiau skaityti, tai manau lygiai taip pat norint savo humoro jausmą išlavinti reikia ir, nežinau, ar humoro pasirodymus kažkokių žiūrėti, ar skaityti jokingas knygas ir taip dažniau humoro iš šono įsileisti. Mhm. Tada gal pavyksta humoro jausmą išsiugdyti.
Nežinai, man humoras tai yra labai vienas svarbiausių dalykų gyvenime, bet dėja jisai atsirado per sunkią patirtį, nes kai tu nebežinai, kur jau pasidėt, tai va tada atsiranda tas toks, nu ir gerai, ir ką, ir važiuojam toliau ir žiūrim, kas bus. Ir tas juokavimas, jisai gali būti, kad yra gal organizmo, žinai, kažkokia apsauginė reakcija, kai žmogus nebegali, pas jį yra kaip kompa aušinimas, žinai, ta būna šyla, užšyla ir... Tada pabiškit ten tas karštis nueina ir vėl gali ramiai gyventi.
Jo, šiaip apie tai kalbant, jeigu dabar gilintis į visokius tokius dalykus, tai iš tikrųjų aš kartais humorą naudoju, kad nuo kažkokių temų nueiti, nuo kažkokių rimtesnių temų ir kartais netgi nesąmoningai aš taip darau. Tai va, bet čia labai gilus dalykai, kuriuos palikime mano...
Rašytojų rateliams.
Jo, arba mano psichoterapijos grupiai šitam rateliui.
Gerai, tai tada koks tavo pats mėgstamiausias rašytojas ir gal tu pats skaitai vaikiškas knygas?
Tai skaitau, žinoma skaitau, nes vėl pasikartosiu tą dalyką apie rašytojų ir knygų skaitimą, nes iš tikrųjų, kadangi rašau vaikam, tai ir skaitau tikrai daug vaikiškų knygų. O mylimiausias mano rašytojas tai Roldas Dalas toksai, žinai?
Ne, nežinau.
Ką tik sugalvo, iš tikrųjų, nes nežinau, ką atsakyti.
Norėjai mane patikrinti, tai ir sakyk.
Jo, būtum sakyti.
Bet visai gerai, nuo širdumo lygis
ne,
yra 9-9.
Yra toks rašytojas, jis yra, dabar tikrai žinosi, pavyzdžiui, Čarlio šokolado fabriką.
Taip,
žinai, tai va, tai čia yra jo knyga ir filmas yra, arba Matilda. Tai va, tai man jo mylimiausia knyga yra Matilda, dar yra filmas pagal šitą knygą. Ir pavyzdžiui, knyga Benas sapnų sivės, tai yra visiškai Roldo Dalo knygų įkvėpta. Tai va, ir ten netgi viena veikėja yra iš knygų apie Matildą pasiskolinta tokia. Nors ta veikėja Roldo Dalo knygoje yra mokytoja, ta tokia geroji, kuri ten padeda vaikams prieš piktą direktorę, o mano knygoje ta veikėja yra vaikų namų direktorė, kuri irgi ten paskui šį bei tą padeda.
Žinai, aš va dabar žiūriu, klausiausi, ką tu šneki ir atsiminiau filmą Player One, yra toksai filmas, man atrodo Spielbergo, ar ne, paskutinis čia.
Čia irgi mane tikrini, ar...
Ne, aš jau klausiu.
Nežinau.
Jeigu tu tikrini, tai aš dažniausiai klausiu, kai aš nežinau žmogaus.
Ne, nežinau.
Nes aš galvoju, žinai, vat tu sakai, aš skaičiau knygą ir aš kažką tai rašau ir paimu tą vat veikėją, kuris gal panašus, gal yra tas pats veikėjas, mano jau perkurtas, įsivaizduotas. Ir toks įspūdis, vat kaip tenai, ten yra kompiuterinis žaidimas. Realiai, kuriame yra visi kompiuteriniai žaidimai, kaip pasaulis jau. Įlendytus tais ten akiniais apsitempęs tą guminį kostiumą ten, kad visur jaustum viską, ką reikia ir ten su rankom valdytum visus ginklus ir gali pasirinkti, ar tau Minecraftas, ar tau ten kas Fortnite'ai, ten visi
geras.
Ir taip toliau. Ir tikrai labai fainas filmas ir aš pagalvojau, kad visi vaikų rašytojai tam tikra prasme jie kūrė tą pasaulį. Nes tu pratesiai mintį, kurią gavai įkvėptas kažkokios knygos arba rašytojo, mhm. ir tam tikra prasme tu irgi tam pačiam lygmenį lengvini, juokini, fantazuoji, kuri geresnį variantą pasaulio, ar kuri geresnį variantą pasaulio. Tau pačiam fainas tas pasaulis, kurį tu sukuri su knygom?
Na, jeigu pasakysiu nefainas, tai keistai nuskambės, atrodys tai, ką jis ten kuria, jeigu jam pačiam nefaina.
Ne, ne, gal tau nefaina dėl kažkokių priežasčių, čia ir įdomu, kodėl?
Ne, aš, man faina, man faina, jeigu aš savo knygas vertinu ir jie žiūri iš tam tikro kampo, jeigu aš, pavyzdžiui, nevertinu knygų apie Domą ir Tomą kaip kažkokios labai rimtos literatūros, o tiesiog kaip pramoginė literatūra kažkokia, tai dėl to viskas gerai ir kalbant ir apie kitas knygas, jeigu ten, nežinau, kokį Beną sapnų siuvėją paimti, ir pavyzdžiui, sakyčiau, ne, man ta knyga nepatinka, nes aš labai šiaip mėgstu jokauti, mėgstu humoro, tai knygui ten humoro labai mažai ir panašiai, bet vėlgi pagalvoju, kad čia dar į kitą lentyną tą knygą reikia pastatyti.
Tai jau tiesi dar neparašė savo knygos kaip tokios, nes jeigu sakai, čia pramoginė literatūra, nu tai aišku yra žmogaus jau tas rimtasis jau arsenalas.
Ne, savo tos knygos dar nesu parašęs, tos gyvenimo knygos, ar kaip čia sakyti, ir tikiuos, kad dar ir neparašysiu, nes paskui nežinau, ką toliau reiktų daryti. Jeigu paimu ir parašau savo geriausią knygą ir žinau, kad ten tokio lygio daugiau nebepasieksiu, sakykime, ir panašiai, nu tai nežinau.
Tai nieko tokio. Tada duodi paskaityti žmonėm, gaudi neigiamą atsakymą, nepatiko knyga ir rašai dar vieną.
Arba taip.
Žinai, aš atsimenu knygą Žmogus be savybių, neatsimenu autoriaus, gal priminsi, neatsimeni? Nes man atrodo istorija
autorius
yra tokia...
irgi be savybių, gal, nežinau.
Ne, yra. Bet man labai kažkas, aš nežinau, ar čia legenda, ar čia tikrai istorija, dabar tiksliai neatsimenu, bet mane labai įkvėpė tai, kad žmogus visą gyvenimą rašė tą vieną knygą. Ir aš suvedžiau, kodėl skaitant norisi pasibraukti ir paskui tu numeti pieštuką, nes ta prasme, tiek braukyt knygoj, mama neleido, negražiai atrodys, bet norisi braukti vieną sakinį po kito. Čia žinai, kaip vat yra frazė Kasablankoj, kad this is the beginning of a beautiful friendship, kur visi visur kartoja, tai lygiai taip pat ir tenai atrodo, kiekvieną sakinį galėtum tatuiruotis ant krūtinės arba išsirašyti ant sienos kaip minimum. Tai va, tai... Aš manau, kad tu tą knygą rašai ir nebijok ją rašyti iš kelių dalių ir viena iš jų gali būti vaikiškos knygos ir man atrodo, kad viskas su to yra gerai. Reikia tiesiog atleisti tą stresą, įtampą ir tam, kad tai būtų dar fainiau, aš to papasakosiu, kas atsitiko prieš mūsų aną bandymą įrašyti šitą laidą. Aš parašiau Vytautui V. Landsbergiui, sakau, norėčiau truputėlį pasikalbinti apie Tomą.
Rimtai.
Žinai, kad iš tiesiogiai. Ir jokių žinių. Žodžiu, 12 nakties, ten daug maž pusę 12, gal man skambina. Jisai sako, nu, tai jau galiu šnekėti. Sakau, super. Aš sakau, jau lovo, jau ruošiau smėgot su audio knyga ausyse. Bet sakau, dėl švento reikalo, nu, nukelsim dar valandėlį. Tai va, tai jisai labai pasidžiaugė tuo, kad sako, klausiu, kaip jis susipažino. Tai sakė, aš pamačiau Tomą ir supratau, kad pas jį yra nesusijungę du dalykai. Tai yra kūryba ir meilė vaikams. Ir kad tu pats, kai bendrauji su vaikais, bendrauji kaip vaikas. Ir jam tiesiog net klausimo nekilo, kad tave reikia paskatinti rašyti. Ir koks tavo prisiminimas? Kaip tu žiūri į tą žmogų, kuris galbūt buvo tavo, nu, kaip ir mentorius, mokytojas, ar ne? Ar jums reikia susitikti, kad toliau vyktų tas mokymosi procesas, ar tai yra jau reikšmingas įvykis?
Ne, tas mokymosi procesas jau įvykęs, aš manau, šiaip tai kažkaip, iš tikrųjų, Vytui, tai aš labai daug už viską dėkingas, nes aš, pavyzdžiui, kai aš į Vilnių atvažiau studijuoti, ir tada ten toliau eilėraščius visokius rašydau, ten iš Šiaurės Atėnus, literatūrą ir meną. Ir aš tiesiog tą stereotipą galvoju turėjau, kad va čia kuriu visokius eilėraščius, čia reiškia rašytos alkoholiu turi draugaut žodžiu, čia blaivas negaliu rašyti visaip tokių visokių dalykų. Aha. Tai va ir paskui kažkaip netyčia per mūsų vestuves su žmona, mes ten važiavome į Palangą per vestuves ir įjungė jo dainą Vyto prie Rytinio ekspreso, ten Romo Lileikio žodžiai, man atrodo, tos dainos. Kažkaip pasiklausiau tos dainos, galvoju, nu jo, čia įdomi kažkokia daina, tokia keista truputį ir panašiai. Ir paskui po kelių mėnesių kažkaip ten netyčia dar vieną jo dainą išgirdau, dar kitą. Ir kažkaip taip, nežinau, tarsi viduj ėmė darytis ramu kažkaip, tada tuo žmogumi pradėjau labai domėtis. Kažkaip žiūriu, kad va čia rašytojas ir poeto žodžiu, ir alkoholio nevarto, ir dar 4 vaikus turi, ir galvoju, nu, palauk, 4 vien.
Visi 3-4.
4, taip. Ir aš galvoju, nu, kaip čia taip gali būti, kad žodžiu, rašytojai turi gerti ten ir taip toliau, ir kaip čia
jie... O kas šito, taip, mačiutė sakė, kur tu čia atsinešė iš ne, palangos,
čia, čia, ne, čia buvo tokie stereotipai, iš tikrųjų, ilgą laiką.
Taip,
taip. Ir tiek. Tai va, ir paskui kažkaip buvo taip, kad mūsų gimtojo miesto laikraštį dirbu vakarinį Palangoje ten vieną vasarą tarp studijų ir kažkaip sugalvojau jį pakalbinti, paskui dar kažkur sugalvojau jį pakalbinti, o paskui kažkaip, nežinau, kur tas kertinis dalykas buvo, kad taip labiau artimiau pradėjom bendrauti, paskui...
Stovyklos gal atsirado?
Stovyklos truputėlį jau vėliau atsirado. Pamenu paskui... Pamenu, kad aš dar jie jau į... Ai, va, aš įkvečiau į universitetą paskui, kai jau labai jau jį pradėjau kaip į tokį vos netiesioginį mokytoją žiūrėti. Jeigu galima laikyti žmogų mokytojų, kad tu jį tik per YouTube, sakykime, matai, ką jis
išsirinkai mokytoją.
Pasakojo, jo, sakykime, taip. Tai va, paskui į universitetą jį pasikvietėm su žmona, kad ten, žodžiu, su visais studentais ten pasišnekėti ir taip toliau. Paskui, kai jau toj vakariniai Palangoje dirbau, tai Ramybės klube po koncertu jį ten pakalbino, irgi žmona šalia buvo ir kažkaip jis ten prisiminė. Paskui kažkaip jis tą mano kūrybą skaitė tose kultūrinėse leidiniuose visose, paskui pasiūlė apie jo filmą kažką parašyti, apie 3 spalvį berods, apie partizanus. Tai va, ir paskui kažkaip taip ir viskas pasidarė.
Super. Tai ačiū Vytautui.
Labai ačiū.
O dabar, žinai, aš galvoju pabaigai, aš labai norėčiau kažkokio tai, nu kaip, schemelės, kaip sukurti tą vat gerą istoriją, kas yra sudedamosios dalys. Tu stiek rašai, jau turėdamas tam tikrą backgroundą, atleiskit už žodį, čia pagrindas, ar ne? Ir kad gautųsi gera knyga, reikia geros temos, reiškia, ne? Sakai, kad pradėt nuo realybės. Gali susakyti tada reali situacija, pavyzdžiui, dabar ateinantį į galvą, apie ką galėtų būti gera knyga. Siaubo savo palauk, knygą
dar,
gali
aš dar apie Vytautą galvoju kažką. Palauk, tu
aš jau siaubo temą bandau
ten. Tu jau kitur.
Tai tu pasakyk gerai. Viską, ką nori, nes aš realiai, aš jo paklausiu ir iš tikrųjų labai gera buvo klausytis, nes jisai labai daug apie tave šnekėjo. Ir tu lygiai taip pat matosi, kad tu čia šnekėtum. Ir tam tikri dalykai, jie turi dar tą nežodinę, jau žinai,
taip,
draugystę
taip,
kažkokią,
jo,
kuri jaučiasi pasiūstai.
Kažką pasakyti. Tai va, taip, tai grįžkime tada jau prie šito.
Gerai.
Taip, tai kas ten buvo?
Kokie sudedamieji elementai turėtų būti istorijoje, kad ji galėtų tapti gera schema gyvent pagal ją?
Koks sudėtingas klausimas.
Kad... Nes taip yra, mesgi iš knygų mokomės gyventi. Tai vat kaip tu parašytum dabar, vat, apie ką tavo knyga galėtų būti?
Tai aišku, pirmiausia, ten būtų humoro. Nes manau, jisai tikrai visus žmonės jungia ir visiškai skirtingus ir nežinau, ten skirtingų požiūrių žmonės ir panašiai, manau, humoras tikrai jungia, nes visi mėgsta juoktis, visi mėgsta juokauti ir būtent per humorą bandau ir vaikus sudominti skaitimu irgi. Tai va, tai ten būtų humoro, būtų...
Atpažįstamumas, ane, turėtų būti realybė kažkokia, kaip sakai?
Jo, turėtų būti realybės kažkokios, turėtų būti vaikų.
Taip.
Būtinai. Fotografuojamas. Tai va, iš tikrųjų čia nieko nėra, žmonės galvoja, kad iš tikrųjų fotografuojam. Gerai, yra.
Nu šitas tavo humoriukas, žinok, jau nebetikiu, aš tavim jau įkandau.
Ne, iš tikrųjų yra, taigi pasiekti.
Ne, nėra. Gerai, esam toliau.
Taigi, nu gerai. Tai va, tai humoras, vaikų būtinai ten turėtų būti.
Žaidimas.
Taip, o kur yra humoras ir kur yra vaikai, tai ten, manau, automatiškai atsiranda daugybė kitų dalykų. Jau viskas tada jau natūraliai išeina ir tada reiktų toj knygoje arba tam gyvenime tiesiog nepamiršti humoro ir žiūrėti, ką veikia vaikai ir iš jų mokintis.
Va taip, va. Tai va. Tai jeigu sėdėjot ant kelio, dabar jūs esat pagrindiniai personažai šitos laidos. Ir laida buvo kažkiek skirta ir tėvams, kad pamatytų, kokie geri ant kelių sėdi. Ir kaip reikia iš jų mokytis. Iš tikrųjų, man irgi buvo tokia mintis, kad kai atkeliavo mano vaikas, aš nežinojau, kaip su juo ir kaip jam, su manim. Čia reikia ir kaip geriausiai būtų, žinai. Bet paskui aš supratau, kad reikia tiesiog stebėti, nes jisai man primena tai, ką aš pamiršus. Ir aišku, paskui buvo problemyčių ir paskui ten visai paaiškinomės ir santykius, bet visada išlenda tai, kad pas vaiką yra grynas kažkas, kažkas grynas pamirštas suaugusio. Tai va, tai ačiū, kad žiūrėjot laidą, klausykit Luko Šiaudelio, klausysi pats.
Ir Jurgos dainų klausykit.
Gerai.
Klausysiu.
Ai, ir ačiū tau už audio laišką, buvo labai labai fainas. Tomas buvo biški pamiršęs į man atsiųsti, bet kai atsiuntė, aš supratau, kad dar geresnės kokybės. Tai va. Iki.
Viso gero.
Daugiau knygų tavo ausims audiotekoje.